ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме автомобили, имот наследен или на родителите, но и кредити, кои што поседуваат новите министри. Загадениот воздух во комбинација со COVID-19 е смртоносна комбинација. Само мал дел од водичите на планините се жени. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Тројца од новите министри не доставиле анкетни листови до Државната комисија за спречување корупција, иако за тоа имат законски рок од еден месец од преземањето на функцијата. Тие на функција се месец и половина. Сите навеле дека имаат автомобили, имотот најчесто е на родителите или наследен, а дел од нив имаат и кредити. Вице-премиерот задолжен за борба против корупцијата Љупчо Николовски, неговиот колега за економски прашања Фатмир Битичи и министерката за култура Ирена Стефовска се дел од новите членови на владата за кои нема податоци дали доставиле анкетен лист до Државната комисија за спречување корупција. На веб страницата на комисијата нема податоци за тоа што поседуваат тие од имот. Имотот на првиот вице-премиер Артан Груби се проценува на околу 141.000 евра. Во анкетниот лист навал дека поседува стан од 115 метри квадратни во Скопје во вредност од 100.000 евра. Тој на свое име има еден понов автомобил и еден постар. Постариот е во вредност од 1.000 евра, а поновиот автомобил од марката Audi е во вредност од 10.000 евра. Стои во доставените податоци. Груби на свое име има и банкарски депозити во вредност од околу 14.000 евра. Тој навал дека има и легализација на надградба на објект во вредност од околу 16.000 евра. Министерот за правда Бојан Маричич од личен имот има постар модел на возило Citroen C4 вреден 3.000 евра. Од заеднички имот има стан во Скопје вреден 60.000 евра, а има и два кредити, едниот од околу 3.000 евра и едниот од 50.000 евра. Нимот на деца има две девизни депозити од по 1100 евра, а има и 15.000 евра денарски депозит. Министерката за труд Јагода Шахпаска има наследен имот во Битола и имотот мажот во Берово и Скопје. За имотот на лично име не е наведена вредност. Само за имотот од брачниот партнер стои дека вреди 95.000 евра. Министерот за финансии Фатмир Бесими според податоците во анкетниот лист е најимотен од новите министри. Тој на лично име и на име на брачен другар поседува имот, автомобили и депозити во вредност од околу 480.000 евра. Во анкетниот лист тој ги наведува и имотот на родителите и нивните возила, што се проценуваат на некаде околу 385.000 евра. Министерот за земјоделство Арјанит Ходжа на лично име поседува автомобил и кредит, но не и недвижен имот. И на име на брачниот другар и на име на родителите исто така има кредити. Останатиот имот што го навел се проценува на околу 300.000 евра и тоа е на неговите родители. Министерот за информатичко општество Јетон Шакири на свое име нема недвижен имот, има три возила и има три кредити. Останатиот имот е исто така на име на родители. И нивниот имот се проценува на некаде околу 352.000 евра. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски има автомобил BMW од 20.000 евра, девизна книжка од 797 евра и на платежна картичка има околу 5.000 евра во денарска противредност. Останатиот имот е исто така на име на родителите. Ти има делови од куќи, од земјишта, моторни возила, хартија од вредност, а се наведуваат и дивиденди и банкарски депозити. Имотот на родителите им се проценува некаде на околу 222.000 евра.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Загадувањето на воздухот може да го направи COVID-19 посмртоносен, покажуваат научни истражувања по избувнувањето на пандемијата оваа година. Аерозагадувањето особено е засилено во сезоната есен-зима, а земјата има сериозен проблем со загадениот воздух. Активисти за животна средина велат дека досега властите требало да преземат повеќе мерки против загадувањето. Владимир Калински го слушаме во продолжение.
Додека се повеќе студии и истражувања покажуваат дека COVID-19 и загаден воздух можат да бидат смртоносна комбинација, македонските здравствени власти допрва ќе го анализираат овој аспект. Од почетокот на епидемијата досега починаа над 800 луѓе заразени од новиот коронавирус, а проценките според научните студии се дека во земјава годишно има од 1300 до 3000 случаи на предвремена смрт кои се поврзани со загадениот воздух. Аерозагадувањето особено е засилено во грејната сезона есен-зима, кога главниот град Скопје, но и Тетово често се на листите најзагадени во светот, поради што се отвора прашањето дали Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести веќе разгледуваат предлози и мерки до владата со кои би се намалиле токсичните емисии за предстојниот период. Во однос на прашањето за загаденоста следствено на предстојната грејна сезона ќе се разгледуваат и анализираат аспектите во некои од следните состаноци на Комисијата за заразни болести, пошто јавноста ќе биде дополнително известена, велат од Министерството за здравство. Инаку во периодот по избавувањето на пандемијата на новиот коронавирус беа објавени истражувања кои покажуваат дека загадениот воздух и COVID-19 можат да бидат смртоносна комбинација, тоа значи дека високо загаден воздух може значително да придонесе кон предизвикување на смртни случаи кај пациенти заболени од COVID-19, бидејќи и вирусот и аерозагадувањето главно го напаѓаат човековиот респираторен систем. До такви податоци дојдоа истражувачите од Универзитетот Емори во САД, кои на 21 септември објавија дека долгорочна изложеност на урбано аерозагадување може да го направи COVID-19 посмртоносен, и додека активистите за заштита на животната средина сметаат дека македонските власти и натаму проблемот со аерозагадувањето не го третираат соодветно, градските власти уверуваат дека ќе најдат начин да донесат мерки за заштита пред се од COVID-пандемијата, но и од аерозагадувањето. Аријани Џафери од граѓанската организација Еко Герила од Тетово смета дека аерозагадувањето оваа сезона ќе биде уште поголемо, бидејќи граѓаните помалку ќе го користат јавниот превоз за време на пандемијата.
Сметам дека многу важно е барем да имаме некои по-радикални метки во смисла на тоа да се намали загадувањето таму каде што може, да се принудат и компаниите кои загадуваат, значи да работат повеќе на изнаоѓање на почисти методи, начини на производство без да загадуваат толку многу.
Вели Џафери. Од граѓанската организација ОДВА иницијатива велат дека досега властите требале да спроведат гасификација на сите болници, здравствени и образовни установи, јавни предпријатија, да дадат субвенции за промена на начинот на грејење во најзагадените места, да забранат затоплување со јаглен во урбаните средини и да бидат воведени еконалепници за автомобили.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со подршка на странски организации се прават обиди да се зголеми бројот на жени водичи на планини. Досега само мал дел од регистрираните водичи се жени. Нивен најголем адут е тоа што се многу внимателни, оценуваат од планинарските клубови. Александар Самарджиев.
Од регистрирани 109 планински водичи досега во државата, само 17 се жени. Оваа состојба е причина Федерацијата за планинарски спортови да поведе иницијатива да се зголеми бројот на жени водичи. Горан Николовски од Комисијата за планинарски водичи при Федерацијата објаснува дека и порано се правеле обиди повеќе жени да добијат лиценци за водичи, но сега со поддршка од странските организации, уште повеќе фокусот е ставен на оваа проблематика.
Ова покажува дека бројот на жени водичи е релативно мал и покрај нашите настојувања да има што повеќе, настојувања во смисла да доаѓа со половина цена, друштото да им плаќа, клубот да им плаќа и слично. И годинава ба се израдувавме што UNDP во проектот кој што се вика подобрување на управувањето со заштитените подрачја не вклучи во нивните активности.
Почетокот на обуките бил планиран за април, па одложувањето е за есенва, согласно здравствените протоколи. Снежана Новаковска од планинарскиот клуб Тетекс од Тетово е една од учесничките со намера да стане планинарски водич. Таа вели дека жените ќе придонесат за поквалитетно планинарско спортување.
Секаде каде што може да поминеме на планина, може да видиме колку се и поголем е бројот на жени како планинари. Со оглед на искуството кое што и жените го имаат на планините долги години наназад во Република Македонија, Во многу работи до сега се покажа дека жените се повнимателни отколку мажите, па така и во делот со планинарењето. Голем број на статии на истражување кои што до сега сме можели да ги видиме, дури и докажано е дека жените се повнимателни планинарски водичи, затоа што многу подобро од мажите знаат да ја следат психологијата на планинарењето, но и знаат многу да внимаваат на правните обврски.
Снежана за обучувачите вели дека биле на висина на задачата, справувајќи се со женскиот темперамент.
Комисијата на планинарски водичи при ФПСМ навистина има нерви, меѓутоа и терпение, за да издржат со 27 жени кои што мора да ги научат на многу нови работи во планинарењето.
По одреден број обуки, согласно прописите, кандидатките за водичи ќе имаат приправнички акции за да се провери нивната подготвеност. За Радио Слободна Европа, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Критичарите на што тук објавениот Fallen Land на Саша Поповски трио ќе напишат дека е албум во кој можеме да го најдеме најдоброто од македонската модерна джез музика на Балканот. Албумот ќе биде промовиран в сабота на 17 октомври на финалната вечер на 39-тиот Скопски джез фестивал. А еве што вели гитаристот и композитор Поповски во разговор со Љупчо Јолевски.
Музиката на албумот Fallen Land е внатрешниот глас на Сашо Поповски, интерпретиран на гитара Дене. Не сум сигурен дека од секогаш сум сакал ваков израз, но музиката е жива материја која се менува секој изминат момент, животна случка и секако е дел од еден период во кој како автор сум создавал музика и развивал собствена имагинација. Дали и во иднина ќе продолжам во иста насока, тоа не би можел со сигурност да го кажам. Само времето ќе биде сведок и се разбира моето следно музичко издание. Повеќе би сакал да го дефинирам како почеток на едно креативно истражување кое преку албумот Fallen Land ја представува музичката слика на тоа што е Сашо Поповски денес. Точно е дека низ годините се развиваше и моделираше мојот израз и вкус, но тоа е природен процес во уметноста кој не запира со самата објава. Среќен сум што музиката на албумот остава голема слобода и простор за собствена имагинација и интерпретација, а со тоа секој концерт на триото е различен. Горд сум, секако, што албумот излегува под етикетата на SIAFA Records, што е еден вид на признание на повеќе од 20 години активна работа на полето на джез и импровизирана музика и секако тоа е поттик за понатамошно истражување, компонирање, надоградба и концертирање во земјата и надвор. На моје големо задоволство, концертната промоција на Fallen Land ќе биде во рамките на 39-тото издание на Скопски джез фестивал во финалната вечер. Универзитетот Госе Делчев, штип и джез одделот при Музичката академија е местото каде што ни се спојува патиштата. Иван Бејков од формирањето на джез одделот околу 5 до 6 години беше професор по предметот контрабас, додека Виктор Филиповски го запознав кога ми стана студент и го финализира процесот на едукација на катедрата и денес е професор по предметот тапани. Со Пейков сме и генерацијски близко и имаме сличен вкус за музика и начин на изразување. Некако природно дојде таа соработка. Додека Виктор е млад човек кој со својата харизма и музички израз ја комплетира таа целина и му дава посебен драйв на триот. Да се создава креативна музика во која музичката мисла се трансформира и добива различен облик на сцена, а интерпретацијата не е ограничена со број или модел, е есенцијалната идеја по која се водиме, која ги аранжираме, обликуваме композициите. Тешко би предвидел каде ќе се движи триото, но она што го посакувам е и понатаму да создаваме искрена музика и да уживаме додека изведуваме.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.